imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Rais wa Jamhuri asema kwamba katika muda ambao amemaliza kwenye utawala amekabiliana changamoto kadhaa hususan kutoka nje ya nchi, huko akisota kidole nchi ya Rwanda. Na baadhi ya madereva wa jijini Bujumbura wasema kusikitishwa na ongezeko la bei ya hati ambazo zinawaruhusu kufanya usafiri wa jumla ambazo zimepanda bei. Na huko mkoani Mwaro kumeanzishwa Alhamisi hii mafunzo kwa wanafunzi waliohitimu shule la upili na baadaye kuonesha mwenendo ambao wizara ya elimu imesema kwamba ni mwenendo usiofa. Kwa haya na mengineyo, jiunge nami, langu jina Moise Misago, mitambo yaongozwa na Alphonse Kubwimana.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba rais wa Jamhuri ya Burundi amepata shida sana kutoka nje ya nchi, haswa katika nchi jirani ya Rwanda. Wakati wa kipindi cha umma Alhamisi hii mkoani Gitega, Rais Pierre Nkurunziza amemtaka mrithi wake kuzingatia maslahi ya umma daima. Katika kipindi hicho aonya ofisi za kubadili pesa za kigeni kwamba zile ambazo hazifanyi kazi kwa mujibu wa sheria zitafungwa. Habari hii tutarejea katika taarifa zetu. Na ama kuhusu usajili wa kila mwezi wa pesa 500 uliowekwa kwa walimu na umoja wa vyama vya wafanyakazi COSASONA, Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza alikumbusha kwamba michango ya aina hiyo ni ya hiari kwa wanachama wa shirika lolote. Na wakazi wa kata Gitaramuka katika wilaya Musagani kusini mwa jiji kuu Bujumbura wanaomboleza baada ya kuvamiwa na maji ya mto Nyakivumba ambao hufurika barabara ya kitaifa nambari 7 pamoja na kaya zao. Wale ambao walizungumza kwenye maiki za redio Isanganiro wanasema kuwa shughuli zao zimezorota. Mshauri wa mkuu wa kata ya Gitaramuka anasema kwamba swali hilo limewasilishwa kwa uongozi. Mengi zaidi naye Jean Marie Vianney Ngenda Kumana.
Tuya hamu binogo ndumva mbabaye nimbari cyo duterera badusabye icyo gihumbi humbi 2500 tukabitanga
amabarabara nga yarazivye bisaba ko bo hapakura kugira abantu koroheko.
Hao ni baadhi ya raia wakazi wa kata ya Gitaramuka inayopatikana mtaani Musaga jijini hapa Bujumbura, ambao wanaeleza kwamba mvua zilizonyesha siku hizi zimesababisha mafuriko na kuharibu miundombinu kadhaa. Mama huyu anaeleza kwamba kazi zake zimezorota kutokana na mvua hiyo.
Mvua imenyesha ni mingi sana, juu palikuwa misingi miwili hapa inateremshaga maji huko chini. Sasa mvua inanyesha nyingi sana, ndio saa hivi bilikuwa binateremsha maji huko chini bikaziba bikaja mchanga mingi na biudongo bya kutoka huko juu bikaziba hivi vimsengi bikaziba. Sasa binaziba maji akafika anaharibu barabara mekatika, na sisi hapa ku biwanja wetu hatutumiki mzuri, maji yamejaa biwanja, tunamaliza na siku inga tatu hatutumiki juu ya hiyo maji, mvua imenyesha ni nyingi.
Mama huyo anawatolea wito wa usika kufanya wawezavyo ili barabara hizo zikarapatiwe kutokana na jinsi shughuli zao za kila siku zinaendelea kuzorota.
Tunaomba sasa hivyo bangare gisi wataweza kututengeneza zia hizi fasi bazibue bibi misingi juu maji ateremke, maji apate njia ya kuteremka na sisi tupate gisi ya kuikaa hapa kufanya kazi zetu. Njua tunana tunaweza omba watutengeneze.
Na hali inapokuwa namna hii, je, inakuwa rahisi kuendesha kazi zenu za kila
hivi? Hatuna gisi ya kuendesha kazi zetu juu tunaona kwenye tunatengenezea kazi zetu hapa maji yamejaa sana, hatuna gisi ya kutumika. Leo ndio nakuja hiki wanisha tu na mnaona gisi bako wanatengeneza sasa hivi kwa hizo inga tatu tangu mvua inaanza kunyesha. Njoo kuja hapa. Hatuna hali ya gisi ya kuishi na tuko na watoto. Tunaomba tu mtusaidie muangalie gisi mtatoto tufikie tu mbele. Waangalie gisi wataweza kutuzibulia hivi bimsingi maji aache kututera, tuangalie gisi tutaweza tumika hapa.
Kwa upande wa Geoffrey Kijanyagari, naibu wa kiongozi wa kata ya Gitaramuka, anaeleza kwamba walifanya wawezavyo kwa kudhibiti mafuriko hayo bila mafanikio, akieleza kwamba juhudi zao zilipogonga mwamba wamejaribu kuwakilisha swala hilo kwa viongozi wa ngazi ya juu, ila hata kwa sasa hawajapata jawabu.
Shukran Jamari Vyane. Ngenda kumana tukirejele ya habari kusikana na rais wa jamhuri ambaye anasema kwamba mipata shida hasa kutoka nje ya nchi haswa katika nchi jirani ya Rwanda. Wakati wa kipindi cha Uma Alhamisi mkoani Gitega, rais Pierre Nkurunziza amemtaka mrithi wake kuzingatia maslahi ya umma. Daima katika kipindi hicho aonya ofisi za kubadili pesa za kigeni kwamba zile ambazo zinafanya kazi kinyume na sheria zitafungwa. Mengi zaidi naye Omer Nduwayo.
Katika walsha hiyo kwa wananchi, rais wa nchi ya Burundi anasema kufurahishwa na mikakati ambayo aliweza kutekeleza katika muda wa miaka inayokaribia kutimia 15 akiongoza nchi ya Burundi. Lakini hata hivyo anasema kuwa mapungufu yaliyojitokeza yalitokea kwenye ngambo za nchi za kimataifa hususani nchi ya Rwanda. Kwa swala hilo, rais wa Burundi Pierre Nkurunziza anabaini kuwa matatizo ya Warundi hayatokei ndani bali uwajibikaji wa mataifa na baadhi ya nchi kujiingiza katika masuala ya nchi ya Burundi, kitu ambacho anakisema kuwa sababu ya kurudisha nyuma Warundi. Kwa hayo, rais wa Burundi Pierre Nkurunziza anaomba mrithi wake kuongeza juhudi upande wa raia pamoja na issue zinazohusu ukweli na maridhiano kwa Warundi. Kwa hilo, rais Pierre Nkurunziza anataka mrithi wake kufundisha raia kupenda nchi yao. Kingine alichokisema katika walsha hiyo ni uchumi, kwamba Burundi ina uchumi tosha na kwamba muhula wa uongozi wake unaelekea ukingoni baada ya kuonyesha kuwa Burundi ni nchi ambayo inaweza kujisaidia lakini pia ambayo inaweza kukimu nchi zingine. Rais Pierre Nkurunziza ameongelea pia swala la hela ya thamani dola, ambapo amesema kuwa nyumba ambazo zinahusika na ubadilishaji wa hela ambazo hazitekeleza hatua ya Benki Kuu ya Taifa ya kubadili hela kwa bei iliyowekwa, kwa mjibu wake nyumba hizo zinajifanya serikali ndani ya serikali nyingine, na akaomba nyumba hizo kubadili mwenendo na kwamba la sivyo zitafungiwa kazi. Kwa swali aliloulizwa kuhusu kujichagulisha kwenye nafasi ya waziri mkuu, Pierre Nkurunziza, rais wa nchi ya Burundi, amesema kuwa hawezi kujirudisha nyuma kutoka kiti cha urais hadi waziri.
Shukran Omer Nduwayo. Na wafungwa wawili walitoroka kutoka gereza kula Bururi usiku wa kuamkia Alhamisi hii. Vyanzo vya polisi papo hapo vinasema kwamba mlinzi wa gereza alijaribu kufyatua risasi ili kuzuia kutoroka huko bila mafanikio. Wafungwa hao wawili walishtakiwa kwa wizi na mmoja tu aliyewahi kusikilizwa mahakamani na kukata rufaa katika korti ya rufaa ya Bururi, kulingana na polisi huko Bururi. Na kumeanzishwa Alhamisi hii kozi za mafunzo ya siku mbili kwa wanafunzi 100 waliofaulu mtihani wa serikali wa mwaka 2019 ambao baadaye walionyesha mwenendo ambao hufai. Mafunzo hayo yanafanyika katika mkoa Mwaro kwenye shule la upili la mkoa huo, Lise Mngaro. Mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Mambo ya Ndani anasema kwamba mafunzo hayo yanajikita katika tabia ya wazalendo katika mafunzo ya wingi na kupenda kazi. Isanganiro. Minunguniko ni tele kwa madereva wa usafiri wa jumla juu ya kuongezeka bei kwa hati ya idhini ya usafiri kutoka 2000 hadi 57,000. Madereva hao wanaomba ufafanuzi kuhusu ongezeko la bei hiyo na kusema kuwa pesa hizo zingelistahili kutumiwa katika ukarabati wa barabara. Hawa ni baadhi ya madereva hao wakiwa kwenye mike ya mwenzetu Jean-Marie Mayonga.
Yani kwa kweli sisi tunaofanya kazi za biashara tunapoelekea tunaona kama kazi zetu zinakwenda kusimama. Sababu kwanza moja kutizama ukame au uchumi wa hali ya nchi sio mzuri. Ni kweli tuko tunaomba kama serikali wakae chini wafikirie hilo jambo, wajadiliane katika kuwekea upesi raia wao ambao ndio sie. Kutoka kwenye 2000 mpaka kwenye 57 faida gani?
Kwa upande wangu mimi kama driver transporter, pandisha hizi dokima, mimi na support. Dokima zipande. Dokima zikipanda tuone faida ya hizi franga zenye sisi tunatoa zinafanya kazi gani. Ajili ya dokima wanapandisha naitwa autorisation de transport. Uone shida penye sisi tunapatia. Yani ni sisi wa transporter ndio tutalipa hizo franga. Gari za transport tuajigari ya fair promenade hailipi hizo franga. Sasa ina maana hizo franga tunatoa. Wafika na tutengenezea mabarabara, tupite fasi pazuri, inaweza kuwa ni vizuri.
Ajili ya kupandisha dokima naona sio sawa. Kwa dili tunaona faida ya hizo dokima 57,000. Yani naona sio vizuri kwa sisi kwa wafanya kazi wala kwa mtu wote. Katika hapo sisi tuko tumeomba president tusaidie, atusaidie kabisa hizo franga 57,000 watutolee ibakie tu zile zile tuko tunalipa katika franga 2,000. Kwa dili kwa hivyo sisi wafanya transporo hapa tunaona kabla gari zitasimama na wengine tabidi tutaheba kazi ya transporo. Ndio chenye kinatusaidia, hatuna kazi ingine zaidi ya hii.
Dokima ilikuwa kufranga 2,000, hivi iko ku 57,000. Nasikia ni kitu chenye alipandisha sana sana sana. Naona ona, hali yenye tuko emo gisi ipo, hakuna hela, ni vitu vyenye hatukupokea vizuri. Tunaomba tu bashushe batizame wewe yenye wanaweza kutia eko juu na mabosi misibavunje moyo sana.
Kwa upande wake Charles Nirameba, katibu mkuu wa chama cha wasafiri wa Burundi Atrabu, anasema kwamba hawakushirikishwa wakati hatua hiyo ilichukuliwa. Anaendelea na kusema kuwa atawasiliana wizara inayohusika na uchukuzi. Tumsikilize.
Naweza nikasema tumeona kwamba ile document imepandishwa bei sana kutoka kwa 2,000 hadi 57,000 kwa hizi gari ndogo, na inaendelea inapanda kutokana na kubwa wa gari. Sasa sisi tunataka kuanzisha mkutano na wahusika wa ministeri ya uchukuzi ili tuzungumze nao kutokana na hiyo bei imepandishwa, tuangalie ni kitu gani transporter anafaidika ila tuweze kukiingia kazi yetu.
Na barabara Nkomane yenye urefu wa kilomita 5 iliyoko katika wilaya Busoni katika eneo la Murore imeharibika kiasi kikubwa wakati huu wa mvua. Magari hukwama maeneo hayo hadi maji yatakapopungua. Kiongozi wa wilaya Busoni anasema kwamba swali hilo limewekwa kwa sababu inayofaa, akisema kuwa baraza la madiwani la Busoni limepiga kura ya bajeti ya dharura ya milioni 6 ambayo inaweza kusaidia katika ujenzi wa barabara yenyewe.
Yahusu mwanamke.
Wanawake wana mchango mkubwa katika maendeleo ya familia, kama wanavyoeleza wanawake kutoka kijiji cha Nyeshanga katika wilaya Gihanga huko mkoani Bubanza. Wanaeleza kwamba kulingana na mapato yao kutoka kwa biashara ndogo ndogo waliwasaidia waume zao kukarabati nyumba zao. Walakin wanasema kusikitishwa na kuona bado kuna wanamume ambao wana pinga uwezeshaji wa kifedha wa wanawake. Kwa upande wake katibu wa wilaya Gihanga anawataka wenzi wa ndoa kufanya kazi kwa kushirikiana katika maendeleo ya familia zao. Mengi zaidi naye Vestine Butoi.
Baadhi ya wanawake tulio wakuta katika mtaa wa 3 wa kijiji cha Nyeshanga, tarafani Gihanga ya mkoa Bubanza, ambao wanashughulika na biashara ya mchele mahali hapo, wanabaini kuwa wanachangia mno katika maendeleo ya familia zao. Mmoja miongoni mwao anasema kuwa anapopata pesa hujadiliana na mmewe ili watathimini mpango wa kufanya. Anatoa mfano wa nyumba waliojenga upya.
Nyumba yetu ilikuwa na mpasuko. Mume wangu alikuwa anahitaji kujenga mpya. Kwa kuwa mimi ni memba wa shirika, siku moja niliitwa wakanipa pesa. Niliporudi nyumbani, nilijulisha mume wangu kwamba nimepata fedha ili baadaye tuanze kazi ya ujenzi. Tangu hapo, bwana wangu akaleta mjenzi. Leo nyumba yetu imesimama imara.
Yeye ni sawa. Mwingine anasema kuwa miongoni mwa fedha alizotafuta, alisikilizana na bwana yake wakaweza kufunga umeme na maji.
Faida ninayopata inasaidia katika ukamilishaji wa mpango ya maendeleo kwa familia. Kwa mfano, kupitia hela niliyopata, mimi na mume wangu tuliweza kufunga umeme na maji katika ua leo.
Mwanamume mmoja tuliyekutania mahali hapo anabaini kuwa mwanamke ana wajibu wa kutekeleza katika maendeleo ili kukimu mahitaji ya familia mmewe akiwa safarini.
Ni ukweli. Mwanamama ana wajibu mkubwa wa kuendeleza familia. Mfano, katika ardhi hii ya Gihanga, watu wengi hula kwa jasho. Mke wako ukimpa mtaji wa 50,000, anaweza kurudi amefaidika na anakuonyesha 100,000. Aidha, anaweza kutumia hela hiyo kwa kuhemea, ila mtaji wako wa 50,000 unabaki.
Hata hivyo kuna baadhi ya wanaume wanaokaidi maendeleo ya wake zao kisa umbea. Sadoki Nuzoni Mana, katibu wa tarafa ya Kihanga, hakatai uwepo wa baadhi ya wanaume ambao huwa tatizo kwa maendeleo ya wake zao, ila anasema kuwa wanaume wa namna hiyo hubadili fikra kila kukicha.
Mumisi ya hera,
siku zilizopita mambo hayo yalikuwa balaa. Ninashukuru sana fikra iliyoleta mashirika ya wanawake. Fikra hizo zinapungua sana katika ubongo wa wanaume wa huku. Wanajua vizuri kwamba mwanaume anaposhindwa, pale mwanamke anapofaulu mikakati yake, anaweza kumpa hela na kumweka katika hali nzuri.
Sadoki Nuzoni Mana anatoa wito kwa wanafamilia kusaidiana kwa hali na mali, kwani familia ni watu wawili.
Shukran Vestine Buto. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru ambao mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana, na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.